16. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Trebalo je da današnju Arsonoru počnemo osvrtom na otvaranje našeg najznačajnijeg muzičkog festivala, Bemusa, ali i to otvaranje je žrtva trenutnih okolnosti, te ste već sigurno čuli da je otkazano. Nažalost, beogradska publika ipak neće moći da čuje legendarnu pijaniskinju Martu Argerić. Nadamo se da je taj susret samo odložen, ali zato je pred nama niz podjednako dobrih koncerata na Bemusu koje ćemo pratiti ovih dana. Do tada u narednom satu osvrnućemo se na četiri Maljčika. Čućete uskoro o čemu se radi. Beležimo i koncert Beogradske filharmonije, a tu je i reportaža sa manifestacije Jazz za dž. Poslednje minute emisije, kao i obično, posvećujemo Ludvigu van Beethovenu povodom 250 godina od njegovog rođenja. Četiri Maljčika su Sergej Prokofjev, Vlada Divljan, Aleksandar Šandorov i Nemanja Nikolić. A kako su se oni u petak uveče našli u zajedničkom projektu, čućemo od Radoša Mitrovića.
Inovativno, efektno, kreativno, osmišljeno i superiorno realizovano. Ovim epitetima bismo mogli da okarakterišemo nastup pijanista Aleksandra Šandorova i Nemanje Nikolića. Reč je o zanimljivoj i neobičnoj ideji spajanja muzike Prokofjeva i Vlade Divljana, velikog ruskog kompozitora čija muzika je zasnovana na referencama na drevni ruski folklor i popularne muzike koja je obeležila jedan period razvoja domaće muzičke scene. Taj spoj nespojivog, monumentalne, univerzalne i svakodnevne intimne muzike bio je okusnica ovog koncerta nazvanog Nebeska Rusija, čime je aludirano na pesmu Nebeska tema Divljana i zemlje koja je inspirisala sva četiri Maljčika. Publika je mogla da čuje delove trećeg klavirskog koncerta Prokofjeva, koje su pijanisti uvezali sa poznatim melodijama pesama Vlade Divljana. Poput svojevrsnog meta izvora, muzika ruskog umetnika je poslužila kao temelj, kao uvod za dalji razvoj materijala i izviranje tema koje su suptilno, neočekivano prelazile u prvi plan. Tako su pesme, Maljčiki, Dok doboje kiša, Retko te vidim sa devojkama, dobile novo ruho, to jest novu ovojnicu, imajući u vidu da je muzička suština ostala istovetna. Dakle, Šandorov, koji je inače svirao zajedno sa Vladom Divljanom i sa njime delio strast prema ruskom stvaraocu, insistirao je na tome da pesme zadrže svoj okvir i tok, te da se ne menjaju drastično. U tom smislu, iako je varijacioni proces bio prisutan, on nije bio i potenciran, kako su možda neupućeni slušaoci mogli da pretpostave. Umjesto opširnih, variocijenih razreda, atraktivnih pasaža i brojnih modulacija, struktura kraćih muzičkih vinjete podrazumevala Prokofjevski uvod, most i zatim ogoljenu interpretaciju neke od popularnih pesama. Jasno diferenciranje pratnje i teme je bila konstanta izvođenja, pri čemu je do izražaja dolazila energična i temperamentna harmonska potka koju je mahom davao Šandorov. Nemanja Nikolić, inače njegov nekadašnji student, sigurno i precizno je donosio melodijske linije upuštajući se u dijalogiziranje sa svojim profesorom. Muzika Vlade Divljana je oživljena na potpuno jedinstven i drugačiji način. Imajući u vidu da su deonice klavira bile podeljene na pratnju i melodiju, momenti iznošenja praznih pratećih akorada pre pojave teme su posvećali čak na minimalističke muzičke egzibicije, pri čemu je repeticija dobijala konstruktivistički karakter. Također, pojedine numere su potpuno drugačije zazvučile, poput Plastike, punk rock pesme koja je pretučena u veoma neobičan i robustan komad za dva klavira. Sa druge strane, pesma Maljčiki je zvučila virtuozno, posebno u trenucima atraktivnog akceleranda. Birajući delove trećeg klavirskog koncerta koji karakterno, harmonski ili melodijski odgovaraju, to jest mogu da korespondiraju sa popularnim pesmama, Aleksandar Šandorov je pokazao izuzetno poznavanje muzike oba autora i nesumnjivu kompozicionu smelost. Iako je možda nedostajala nepredvidivost u načinu rada sa materijalima, imajući u vidu da su pijanisti uspostavili očigledan princip koga su se dosadno držali, to muzički nije bilo sporno, već je i omogućavalo da se jasnije prati koncepcija samog programa. Ukupno uzevši, reč je o izuzetno zanimljivom pokušaju odavanja omaža dvojici autora, čija muzika na prvi pogled nema nikakve dodirne tačke. Dvojica pijanista su pozitivnom energijom svakako osvežili ovogodišnju, za sada pomalo tmurnu muzičku sezonu.
Bio je ovo osvrt Radoša Mitrovića na koncert pijanista Aleksandra Šandorova i Nemanje Nikolića posvećen Vladi Divljanu. Bilo je to u petak, a dan ranije Beogradska filharmonija je svoje veče Beethovena zapravo posvetila nedavno preminulom ruskom dirigentu Aleksandru Vedernjikovu, koji je s našim orkestrom i nastupao. O ovoj večeri govori Tisa Jukić.
Deluje kao da sa Ludvigom van Beethovenom ove godine još nismo raskrstili, niti imamo plan da to učinimo dokle god zvanično traje veliki jubilej njegovog rođenja. Tako je ubrzo po otvaranju nove sezone Beogradska filharmonija prigrlila muziku ovog velikog kompozitora kao osnovu za koncertni program prošlog četvrtka i petka, kada je nastup posvećen ruskom maestru Aleksandru Vedernjikovu. Repertoar večeri Beethovena su učinila dva kompozitorova rana dela, romanse za violinu i orkestar, uz njegovu sedmu simfoniju koja nam je predstavljena u veoma zanimljivom aranžmanu. Dve romanse za violinu i orkestar zasnovane su na jednostavnom komunikativnom stilu koji je Beethoven u svome kasnijem stvaralačkom periodu napustio, radi kompleksnih kontrapunktskih tkanja i grandiozne arhitekture sonatnog ciklusa. One osvetljuju lik Beethovena u mladosti, kada je vrelo klasicizma još uvek predstavljalo snažan uticaj na njegov rukopis, a u maniru svoga žanra su usto izrazito lirski intonirana dela. Ipak, ni jedna ni druga romansa ne predstavljaju lako štivo, već interpretativno osetljivo područje u kome violinista mora pronaći balans između Beethovenovske žustrine i gracioznosti klasicizma. Otpočeti koncert romansom broj 1 u G-duru, čija je introdukcija sačinjena iz niza dvohvata nepogodnih za nezagrejane prste, tek je zaseban izazov. Koncertmajstor Miroslav Pavlović se kao solista sa nekim od ovih izazova uspeo izboriti, a sa nekim i ne. Njegova markantna interpretacija tako je ova osjećajna dela predstavila u nešto grubljem ruhu, često odsečne artikulacije i snažnog gesta, tamo gde bi slušalac očekivao dolče pijanisimo. Tumačenje dela je pitanje individualnog ukusa i trenutačnog nahođenja, no ono što bi se zaista moglo zameriti solisti je neujednačena dinamika koja je kao rezultat prečesto imala okončanje fraze pre nego što je muzičkoj misli zaista kraj. Pred kraj izvođenja romanse broj 2 takođe uočljivo je bilo i nesuglasje u pogledu tempa između soliste, ansambla i dirigenta. Kvalitativno neujednačenu prvu polovinu koncerta u svakom smislu je zasenila treća i finalna tačka. Beethovenova sedma simfonija u aranžmanu za 9 duvačkih instrumenata, kontrabas i timpane. Deo ovog aranžmana autorstvo je Beethovena, a za ovu priliku dirigent Daniel Raiskin je upotpunio partituru dodatkom deonica trube, kontrabasa i timpana. Uz ovaj interesantan izbor instrumentacije promenjena je i struktura originalnog dela, odnosno treći i četvrti stav simfonije su bili značajno skraćeni. Redukcija dužine ni na koji način nije oštetila ovo impozantno ostvarenje, već je naprotiv doprinela fokusiranosti izvođača i objedinjenosti njihovog nastupa, koji kao da je protekao u jednom dahu. U ovom aranžmanu naročito je bilo intrigantno odsustvo flauta iz duvačkog korpusa, te su dominantne tonske boje predstavljale oboe i klarineti. Prodorni zvuci ovih instrumenata mnogo više nalikuju bečkim flautama s početka 19. veka, nego što je to slučaj sa mekom i prozračnom savremenom flautom. Tako nam je možda i nenamerno pružena interpretacija Beethovenovog dela, koja je u pogledu kolorita bliska njegovom prvobitnom izvođenju. Moraju se istaći lepo vođstvo prvog obojiste filharmonije Bojana Pešića, kao i upečatljivi solistički trenuci koji su imali klarinetista Veljko Klenkovski i fagotista Sava Đurić. Skladan dijalog svih muzičara kao rezultat je imao vrhunsko izvođenje, ispunjeno emocijama i očekivanom, ali i dalje upečatljivom virtuoznošću. Najveći utisak ostavila je čista snaga izvođača da svu moć sedme simfonije i više nego adekvatno prenesu sa samo 11 instrumenata. Daniel Raiskin predvodio je ansambl fluidno i nežno, bez preterane gestikulacije, a sa dovoljnom preciznošću, koja ovom dobro uigranom sastavu gotovo da nije bila ni potrebna. Te tako sedma simfonija kao sama od sebe slušaoce sprovela kroz svoju očaravajuću igru.
Tisa Jukić je govorila o večeri Beogradske filharmonije posvećenoj Beethovenu i prerano preminulom ruskom dirigentu Aleksandru Vedernikovu. A Tijana Stanković je pripremila reportažu o manifestaciji Jazz za dž.
Matine koncerti ciklusa Doma omladine pod nazivom Jazz za dž, koji se održavaju od 2013. godine, u ovom periodu retke koncertne aktivnosti pokazali su se kao savršena platforma za ljubitelje džeza, ali i uopšte publike željne koncerata. Predviđeni kapaciteti za broj posetilaca su bili premašeni u pretposlednjem izdanju. U završnici ciklusa promovisan je album Jazz odseka Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, a potom je usledio i koncert 3 od ukupno 8 studentskih ansambala, čiji su se snimci našli na izdanju. Kompozicija Joy u izvođenju kvarteta Bojana Cvetkovića, koju ste čuli na početku priloga, otvorila je muzičko druženje, a ujedno je i prva numera na albumu. Ovo, kako je obećano tokom promocije, prvo u nizu izdanja Jazz odseka Fakulteta muzičke umetnosti, izuzetno je iz više razloga, uzimajući u obzir da je u pitanju produkt rada visokoškolske ustanove, album oslikava kvalitet i predanost, kako nastavnog kadra, tako i studenata. Izvođači poseduju zavidnu tehničku spretnost, koja je gotovo neprimetna jer u prvi plan izlaze negovan ton i lepo oblikovane fraze koje se mogu pripisati svakom izvođaču ponaosob od prvog do posljednjeg minuta albuma. Takođe, u pitanju je muzički žanr koji, iako ima višedecenijsku koncertantnu i festivalsku tradiciju u našoj zemlji, tek je od skora ušao u nastavni sistem muzičkih škola i fakulteta, pa je izvesno da će se u budućnosti dodatno razvijati. Čuli ste insert iz pesme Black Nile američkog saksofoniste Wayne'a Shortera, koju je za vokalni kvartet Ming aranžirala Nevena Pejčić, uzimajući kao uzor velikane vokalnog džez izraza, a ne može se izostaviti ni asocijacija na opus kvarteta Predraga Ivanovića, koji je ostavio velikog traga na domaćoj sceni. Na disku studenata Jazz odseka ona je jedna od tri kompozicije stranih autora, dok su njih 7 autorska ostvarenja samih studenata, što pobliže objašnjava Vladimir Nikolov, šef katedre za džez i popularnu muziku na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu.
Na početku je ideja bila predstaviti studente kroz bilo kakvu muziku, ali kasnije, što smo išli dalje, uvidio sam da je bolja ideja da oni predstave i svoju muziku autorsku. Pa se na kraju ispostavilo da samo to možemo i da radimo, zato što smo sa autorskim pravima imali neke prepreke, ali sve smo to rešili i eto, dug je bio proces, ali mislim da ipak vredi. Ja sam prilično zadovoljan, da, čuo sam ga milion puta i sad čekam da vidim šta će ostali da kažu.
Kompozicioni jezik Đorđa Kujundžića, tenor saksofoniste i vođe kvinteta koji je izveo Move Your Bass, čiji ste insert čuli, uz nekonvencionalan uvod na klaviru Bojana Cvetkovića za kompoziciju Ahoj, predstavljaju neke od najslobodnijih pristupa i oko suprotne po samoj ideji i opredeljenju u okviru džez univerzuma. Međutim, tradicionalniji uzori ne znače manjak kreativnog izražavanja izvođača u okviru izabranih idioma i nezahvalno je izdvajati muzičare. Sve kompozicije na kompakt disku Mozaik odišu posvećenošću u muzici i s obzirom da je u pitanju žanr koji se temelji na improvizaciji, primetno je jedno zrelo razumevanje i poštovanje muzičkih partnera. S obzirom na trenutni kvalitet izvođača, u budućnosti se od ovih muzičara sa sigurnošću može očekivati više preuzimanja rizika i dodatne hrabrosti u improvizovanju, pristupu formi ili nekoj drugoj komponenti. Vladimir Nikolov, šef katedre za džez i popularnu muziku na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, tokom promocije diska govorio je o kvalitetu sastava čije su se kompozicije našle na albumu i o samoj finalnoj selekciji numera.
Ja sam lično srećen što postoje ansambli koji su malo specifični i nisu tipični džez ansambli bilo koje džez škole na svetu, nego postoji nekakav autorski pečat u svemu tome. Ja mislim da škole gde smo mi studirali, koji smo sada profesori ovde, retko imaju jedan Ming ili jedan Ikigai kolektiv ili jedan Bojan Cvetković kvartet. To je često malo više studentski zvuk, malo pravilniji kockaste priče. Ovo je nešto meni drugačije. Ovo je nešto što bi ja pustio kući da slušam. Tako da meni je to najtraže. Nadam se da je to doprinos ovoj jazz sceni i u kvalitativnom smislu, ne samo u smislu nekog reda da mi moramo da proizvodimo ne znam kakve muzičare, nego mislim da su oni dovoljno svesni da sami moraju da istražuju. Niko ih nije prisilio da rade ovaj CD. Verujem da je svima bio gušt da se ovo desi. Deset kompozicija od ukupno možda 20 koje smo snimili. Tu su bili jazz standardi. Kao što sam rekao, na početku smo krenuli malo stihino. Prvi plan nije ni bio sam CD, nego primarno je bilo studijsko iskustvo, jer smo primetili da to može da pomogne studentima da malo više sebe slušaju kasnije, ne dok sviraju, nego nakon što nešto snime. To je vredno iskustvo i profesionalnim muzičarima i dovoljno je dobra vežba sama za sebe i bez izdavanja bilo čega. Pa smo tako krenuli da radimo. E sad, oko izbora kompozicija, moj plan je nekako bio da na početku skupimo što više toga, a da kasnije napravimo selekciju najboljih stvari bendova, i tako se na kraju i desilo. Ja sam se bojao šta će se desiti sa zvukom na kraju, pošto smo imali tri različite studija, ali tu nam je pomogao Saša Janković, koji je radio mix, i Milan Prokop, koji je radio mastering. Ja sam tu bio u celom procesu, opremu smo koristili često sa fakulteta, tu nam je pomogao i dekanat Funo, podržaju nas i u svakom smislu, čak i za ovu promociju sada, znači oni su trenutno od velike pomoći jazz odseku. Dakle, finalna selekcija se desila u studiju i, kao što sam rekao, morali smo da izbacimo dosta materijala da bi stigli do ovog, tako da imamo CD u stvari od najboljih stvari jazz odseka i najboljih, možda da se kaže, i najboljih ansambala.
Bila je to kompozicija pod nazivom Loving You in Reverse, trubača Ivana Radivojevića, čiji je pomalo setani i kompleksan ton na trubi savršeno dočarao melanholični karakter ove balade. Razmišljajući o alternativnim opcijama za koncertiranje, online koncertima i džezu, koji u mnogome zavisi i od reakcije publike, upitala sam Vojislava Pantića, recenzenta ovog izdanja i umetničkog direktora Beogradskog džez festivala, koji je govorio na promociji albuma, šta poručuje mladim muzičarima u trenutnoj situaciji.
Uopšte nemam neki veliki entuzijazam prema manifestacijama koje se najavljuju i održavaju online. Ima toga po svetu, ima vrlo poznatih festivala koji su odlučili da imaju online izdanja ove godine i možda će tako i da nastave, ali ne mogu preko svog mozga i emocija i onog svega što imam iskustvenog vezanog za slušanje džeza da promislim kakav osjećaj imaju muzičari kada sviraju ni za koga i kakav osjećaj ima publika tamo negde par stotina milja daleko od mesta gde se to dešava. Džez bez publike, rock and roll, bilo kakva muzika bez publike nema smisla. Istovremeno je to onda isto kao da sediš kod kuće i da slušaš muziku, što je lepo, skoro svi festivali koji su trebali da se održe od nekog aprila, maja na ovamo su bili otkazani. Nekoliko njih se još nadamo da će se desiti. Pančevo sledeće nedelje, Beograd za dva meseca, odnosno za mesec i po dana. Nadamo se da će te dve manifestacije prođu kako treba, onda će malo i da se oslobodi sve ovo, a Jazz Age je praktično bio jedino svetlo u ovom gradu, ovaj, u tunelu u ova dva meseca gde se nešto održavalo i videli smo vrlo, vrlo ozbiljno domaći program. Sad onda ide onaj deo sezone kada toga nema, ali možda bi trebalo nekako navesti organizatori iz Doma omladine da to produže, da to ipak traje cele sezone, a ne samo ovako tokom letnjih meseci. Eto.
I baš kao što ste čuli od našeg sagovornika, džez svečanosti nam tek predstoje, a nadamo se da će biti prilike da se neki od ovih mladih muzičara ponovo čuju uživo u što skorije vreme, jer zaista imaju i šta da pokažu.
Bila je ovo reportaža o manifestaciji Jazz za Dž i promociji kompakt diska Mozaik, koju je pripremila Tijana Stanković. Poštovani slušalci, došli smo do dela emisije koji redovno posvećujemo Ludvigu van Beethovenu povodom 250 godišnjica njegovog rođenja. Danas ćemo slušati šest varijacija na originalnu temu opus 34 za klavir. Naime, 18. oktobra 1802. samo dve nedelje pre čuvenog Heiligenstadtskog testamenta, Beethoven piše svom izdavaču nudeći mu dva nova seta varijacija koje su nešto sasvim novo, kako on kaže, potpuno drugačije u odnosu na sve što je komponovao do tada. Jedan od tih ciklusa su varijacije opus 34, čija je novina u tome što umjesto da su u istom tempu i tonalitetu, varijacije sada postaju pravi karakterni komadi sa svojim sopstvenim tempom, metrom i tonalitetom. Slušamo kako ih izvodi Andreas Steyer na kompakt disku objavljenom ove godine. Thank you.
Thank you. Thank you.